Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
SPS, a world of difference. You're with SPS Macedonian on mobile, online and on radio.
Вие сте со SPS на Македонски на мобилен, преку интернет и на радио. SPS им одава признание на традиционалните собственици на земјата народот Варанджери Вој Варанг на нацијата Кулен, минати и сегашни. Добар ден, драги слушатели, денес е 3 март, а со вас ќе биде Маргарита Василева. По вестите на SPS преминуваме на случувањата во Македонија, каде синдикатите барат минимална плата од 500 евра, владата вели нема пари. А премиерот Христијан Мицкоски и министрите денес во Унгарија ќе учествуваат на унгарско-македонскиот владин самит, поопширно по 15 минути. Од другите содржини, Обединетото кралство потпиша договор за заем за Украина во вредност од 4,57 милиарди долари, следува прилог на оваа тема малку подоцна, и оваа година 47-та тема на Сиднејската геј и лесбејска Марди Гра парада Free to Be ги потенцираше вклученоста и прифаќањето на идентитетот. А кон крајот ќе слушнеме како размислуваат двајца млади професионални македонци за нивната иднина и за перспективите за живот. Иван Дургутов, млад европски амбасадор, и Мартин Николовски, млад новинар во македонската телевизија, се вокуса посета на Австралија, ако посетија и нашето студио во Сиднеј. Останете со нас, сега следуваат вестите на SPS со Радица Бојковска Димитровска.
Благодарам, Маргарита. Добар ден и од мене. Во денешниот билтен, британскиот премиер објави план за коалиција на подготвени да помогне да се стави крај на војната во Украина. Вредноста на домовите во Австралија се враќа по 3-месечениот пад. Председателите на Бугарија и Македонија Румен Радев и Гордана Силјановска-Давкова имале телефонски разговор за важноста на конструктивен диалог на највисоко ниво меѓу двете земји. И Австралија со победа над Саудиска Арабија го освои азијскиот турнир за фудбалери под 20 години. Слушајте на. Британскиот премиер Кейр Стармер изјави дека Обединетото кралство и Франција, заедно со други европски земји, се договориле да формираат, како што ја нарекува, коалиција на подготвени за да ја бранат Украина и да гарантираат мир во земјата. Тој вели дека лидерите кои се собраа во Лондон на самитот за Украина се согласиле да се сретнат повторно многу наскоро за да работат на планот што би се активирал доколку војната во Украина биде доведена до крај со преговори. Тој вели дека планот од 4 точки дополнително ќе се развива, а потоа за истиот ќе се разговара со Соединетите Американски држави.
On the coalition of the willing, yes, a number of countries have indicated today that they want to be part of the plan that we are developing. I'll leave them to make their own statements about exactly how they want to make that contribution. I accept without criticism and with respect the position of other countries that may not feel that they want to contribute in that way, but I strongly feel that unless some move forward, we will stay in the position we're in.
Терминот коалиција на подготвените претходно се користеше за да ги опише 30 нации кои јавно дадоа барем одредена подршка на инвазијата на Ирак, предводена од САД и Джордж Буш во 2003 година. Премиерот Антони Албанеза рече дека Австралија ќе продолжи да ја поддржува Украина, тоа е меѓу светските лидери кои ја повторуваат поддршката и покрај жестоката размена на зборови меѓу председателот на САД Доналд Трамп и Володимир Зеленски.
We have unequivocal and unconditional support for the brave struggle of the people of Ukraine. Ukraine is defending its national sovereignty, but it's also defending the international rule of law.
Доналд Трамп потпиша извршна наредба со која англискиот е официјален јазик на САД. Наредбата ќе им дозволи на агенциите финансирани од владата да престанат да нудат услуги на други јазици освен англискиот, доколку одлучат да го сторат тоа. Со наредбата се укинува мандатот на поранешниот председател Бил Клинтон, кој бараше од владините организации да обезбедат јазична помош за неанглиското говорно подрачје. Извршната наредба вели дека воспоставувањето на англискиот јазик како официјален јазик не само што ќе ја насочи комуникацијата, туку и ќе ги зајакне заедничките национални вредности. Шпанските групи за застапување и други изразија збунетост и фрустрација поради промената. Генералниот секретар на Обединетите нации Антонио Гутереш го повика Израел веднаш да ја прекине суспензијата на хуманитарната помош за Газа. Израел вели дека ја презел акцијата поради одбивањето на Хамас да ја продолжи првата фаза од договорот за прекин на огнот. Шестнеделната прва фаза од договорот за прекин на огнот со Хамас официјално заврши во неделата. Израел вели дека сака да ја продолжи првата фаза за да го опфати светиот муслимански месец Рамазан и еврејскиот празник Пасха. Хамас вели дека сака да види предвижување кон втората фаза од договорот и го обвини Израел дека се обидува да го попречи постојниот договор за прекин на огнот и одлуката да се прекине помошта ја нарече, цитат, ефтина изнуда и бесрамен напад. Уди Горен е шеф на бирото на Кнесетот на форумот за семејствата на заложниците. Тој вели дека е загрижен дека Израел не ги исполнува своите обврски.
At this point, we were supposed to be hearing all about the second phase and how Israel and Hamas and the mediators are planning to bring all the hostages back, including my cousin. And all we're hearing right now is that we are going back to war, that Hamas is reluctant to continue, that Israel is not necessarily abiding, but every part of the deal.
Председателот на Бугарија Румен Радев и председателката на Македонија Гордана Селјановска-Давкова завчера имале телефонски разговор. Како што информира кабинетот на бугарскиот председател Радев, двајцата соговорници разговарале за важноста од конструктивен диалог на највисоко ниво меѓу двете земји со цел да се изгради, цитат, цврста основа за развој на билатералните односи и за решавање на регионалните и глобалните предизвици, поврзани со обезбедувањето на безбедноста, борбата против тероризмот и справувањето со нелегалната миграција. Најавите се дека во април председателката Селјановска-Давкова заминува за Софија, каде што ќе учествува на самитот Акаба за борба против тероризмот и екстремизмот, организиран од Радев и јорданскиот крал Абдула II. Податоците покажуваат дека австралискиот пазар за недвижнини излезе од тримесечниот пад, откако првото намалување на каматната стапка во повеќе од 4 години го покрена расположението на купувачите. Цените на месечниот индекс на вредноста на домовите според CoreLogic се зголемија низ целата земја за 0,3% во февруари во однос на јануари, завршувајќи со тримесечни падови или без раст. Тоа им помогна цените на национално ниво да застанат на само 0,1% пониско од нивниот врв во октомври. Пазарите кои доживеа послаб раст во последно време и нудеа поголема дивиденда за достапност, го предводеа растот во февруари, при што Мелбурн и Хобарт покажаа пораст од 0,4% во месецот. Во меѓувреме кериите се зголемија за 4,1% во текот на годината до февруари, што представува најмала годишна добивка во речиси 4 години. Резервната банка ќе ја објави својата следна одлука за каматна стапка на 1 април. Жителите се предупредени да се подготват за потенцијално опасни по живот поплави, бидејќи тропскиот циклон Алфред се приближува до југоисточен Квинсленд и северен Нов Јужен Велс. Бирото за метеорологија вели дека системот се очекува да го погоди копното во четврток како системот втора категорија со врнежи до 600 милилитри дневно. За крајбрежните области издадени се предупредувања за поплави и ерозија со рекордно високи бранови од 14 метри забележани во неделата кај White Bay во Квинсленд. Премиерот на Квинсленд Дејвид Крисафули вели дека жителите треба да направат се што можат за да се подготват, вклучително да се снабдат со конзервирана храна, да направат комплет со средства за итна помош, да ги соберат своите пасоши и да го расчистат отпадот од нивниот имот. Сара Скали од Бирото за метеорологија вели дека се очекува обилен дожд и силен ветер да започнат во среда пред да го достигнат својот врв во четврток и петок.
The impacts of the cyclone crossing will be felt far away from where it actually crosses the coast. In fact, the greatest impacts are expected on that southern flank of the cyclone in that onshore flow and would include things like damaging to destructive winds, heavy to intense rainfall that may lead to life-threatening flash flooding, and coastal inundation or inundation of low-lying areas with that strong storm surge.
Австралискиот министер за здравство вели дека нема да има тешкоти да се екипираат дополнителни 50 клиники за итна нега, нешто што беше објавено од лабористите како предизборно ветување. Доколку ветувањето се исполни, четворица од пет австралици ќе живеат на 20 минути до еден од објектите до крајот на јуни 2026 година. Клиниките за итна нега на Медикер се бесплатни и се користат за намалување на притисокот врз државните болници, со лекување на полесни повреди и болести, со 1,2 милиони луѓе кои ги користат постоечките клиники досега. Министерот за здравство Марк Батлер вели дека планот е остварлив и е во согласност со пријавените барања.
Well, I think if you talk to any of the urgent care clinic operators, they're finding it relatively easy to staff these because doctors and nurses want to work in these clinics. It is terrific work. All of the feedback we get from the doctors and nurses working here is that they love the work. And even in some areas, for example, in regional communities or in the outer suburbs of our major cities, areas where general practices are having real difficulty attracting doctors, the urgent care clinics generally are not having that same difficulty.
Австралијски научници велат дека нашле начин како она што се нарекува вечни хемикалии да биде безбедно и целосно уништено со согорување. Вечните хемикалии се однесуваат на група од повеќе од 15.000 различни видови синтетички субстанции кои тешко се разложуваат во околината. Тие се користат во пена за гаснење пожари и во предмети за домакинството, како што е нелепливата обвивка на тавите за готвење. Хемикалиите се откриени во дождовницата, почвата, дивиот свет и луѓето. Панел на Светската здравствена организација вели дека еден вид вечна хемикалија, наречена PFOS, е можно канцерогена. Истражувачите од Националната научна агенција велат дека сега ја завршиле првата студија за следење на целиот синџир на хемиски реакции, додека хемикалиите се распаѓаат за време на согорувањето. Работата фрла светлина на тоа како вечните хемикалии, исто така наречени PFAS, може безбедно да се уништат на високи температури. Љубителите на спортот се предупредуваат да бидат свесни за измами при купување билети. Австралиската банкарска асоциација вели дека треба да се внимава во случај на продавачи кои бараат плаќање со криптовалута или директен банкарски трансфер. Австралиската комисија за конкуренција и потрошувачи вели дека клиентите треба да потврдат дека веб страницата преку која го купуваат билетот е овластен продавач на билети. Секој што ќе дознае за лажни или погрешни тврдења за билети се советува да го пријави проблемот до комисијата. Извршниот директор на Австралиската банкарска асоциација Ана Блај вели дека ризикот од измами со билети е особено висок кога станува збор за распродадени настани.
If you're going to buy a footy ticket via social media, exercise extra care. Do your due diligence and don't transfer funds until you're certain there'll be an actual ticket at the end of it. While banks have ramped up safeguards to protect you from scammers, customer vigilance is still important. And it's the best way to ensure that your trip to the footy goes to plan.
Председателот на Азиската фудбалска конфедерација и честиташе на Австралија за освојувањето на азискиот турнир за фудбалери по 20 години. Австралија ја победи трикратната победничка Саудиска Арабија со 5-4 на пенали и го освои турнирот за прв пат во својата 66 годишна историја. Шејкот Салман бил Ебрахам Ал-Калифа вели дека ги пренесува своите искрени честитки до Австралија за освојувањето на посакуваната континентална круна. Победата и носи на Австралија место на светското првенство за фудбалери до 20 години во Чиле, подоцна оваа година од 27 септември до 19 октомври. Од најновата курсна листа, денеска еден австралиски долар се менува за 0,59 евра, 0,62 американски долари и 36,53 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 58,87 македонски денари, а 1 евро за 61,07 македонски денари. И временската прогноза за главните градови за утре: Перт делумно облачно, максимално 29 степени, Аделаид сончево 34, претежно сончево за Мелбурн, максимално 30, претежно сончево и за Хобарт 27, Камбера делумно облачно 25, Сиднеј врнежливо 26, Брисбен слаби краткотрени врнежи, максимално 30, делумно облачно за Дарвин 34 и Алис Спринг сончево, максимално 42 степени.
Тоа беа вестите на СПС со Радица Бојковска-Димитровска. Останете со нас и за најактуелните настани во Македонија. по неколку промотивни пораки од SBS. Ја следите програмата на SBS Macedonian со Маргарита Василева. Во извештајот од Македонија ќе слушнете за телефонскиот разговор помеѓу председателите на Македонија и Бугарија. Томас Вајц ке зборува за деблокада со бугарските власти, македонска врвна делегација на унгарско-македонски владин самит, барањето на синдикатите за минимална плата од 500 евра и христијанскиот празник Прочка. Попшено од Милчо Јовановски.
Председател на Бугарија Румен Радев и председателката на Македонија Гордана Силјановска-Давкова завчера имале телефонски разговор. Како што информира кабинетот на бугарскиот председател Радев, двајцата соговорници разговарале за важноста од конструктивен диалог на највисоко ниво меѓу двете земји. Цитирам, овој диалог е од особена важност и за изградба на цврста основа за развој на билатералните односи и за решавање на регионалните и глобалните предизвици поврзани со обезбедувањето на безбедноста, борбата против тероризмот и исправувањето со нелегалната миграција, се наведува во информацијата од кабинетот на бугарскиот председател Радев. Најавите се дека во април председателката Силјановска-Давкова заминува за Софија, каде што ќе учествува на самитот Акаба за борба против тероризмот и екстремизмот, организиран од Радев и јорданскиот крал Абдула II. Да се искористи новиот момент во процесот на проширување, повикаа дел од европратениците кои се дел од мешовитиот парламентарен комитет со Македонија. Ко-председавачот Карло Рексер преку медиумите, а и на настанот, ги повика властите во земјава, како што вели да не губат време.
Северна Македонија сада во една ситуација.
Северна Македонија е сега во една ситуација, кога се отвора можност и да ги искористи поинаквите геополитички околности, кои едноставно го поставија прашањето за проширувањето погоре на дневен ред, изјави Рексер. Во интервју за МРТ, известувачот за Македонија во Европскиот парламент Томас Вајц истакна дека билатералните прашања не треба да се дел од процесот на пристапување и најави дека ќе работи засилено со новите бугарски власти за да се најдат начини да почне преговарањето за членство.
So we will need clear statements from the European Commission and the Council and we will need statements from the Bulgarian government that with the inclusion of the Bulgarian minority into the constitution the bilateral issues that need to be solved within the accession process are fulfilled and that there will be no more additional requests being put on the table in relation to the accession process.
Председател на владата Христијан Митковски и министрите ќе учествуваат на унгарско-македонскиот владин самит денес и утре, кој ќе се одржи во Република Унгарија. Согласно агендата, предвидени се тетате средби помеѓу председател на владата Христијан Митковски и председател на владата на Унгарија Виктор Орбан. Во рамки на владиниот самит предвидено е да се одржат и билатерални средби помеѓу ресорните министри на двете влади, пошто ќе следи и заедничка владина селница помеѓу двете влади. Државата нема да ги плаќа придонесите за минимална плата од 500 евра. По барањето на синдикатите и работодавачите, придонесите за разликата од 24.400 до 30.000 денари да ги плаќа владата. Министерката за финансии Гордана Димитриовска-Кочовска насител со став. Промени во доночната политика нема да има.
Пред нецела година имавме избори, помалку од една година, и настапивме со изборна програма во која што ги кажавме, значи, нашите ставови во однос на даночните стапки при донесите и така натаму, така што во однос на тоа прашање не може да има никакви промени. Јас немам ништо против колку ќе се договорат, толку ќе биде она што ние ќе го прифатиме како такво.
Синдикатот нема да отстапи од барањето за поголем скок на платата од законските 1800 денари. Аргументот зошто треба да биде повисок минималецот, денеска ќе го испорачаа до владата. Председателот на синдикатот Слободан Трендафиловски во изјава за Сител рече:
24.400 денари, колку што ќе биде, предпоставуваме растот на минималната плата согласно параметрите утврдени во законот, на работниците им се гледа премалку. И затоа работниците очекуваат работодавачите да ги изголемат платите, не само минималната плата, а владата тука да изигра клучна улога преку ослободување на придонесите.
Каја Шукова за спас на стандардот на граѓаните од опозицијската СДСМ на прес побара владата да прифати минимална плата од 500 евра.
Ако минималната плата таксата не се зголеми на 500 евра. Тоа ќе значи дополнително влошување на животот за илјадници семејства, кои веќе едва и врзуваат крај со крај. Покачувањето на платите е единствен начин да се спречи понатомошното осиромашување на граѓаните и да се овозможи економски напредок. Без оваа мерка, стотици илјади работници ќе продолжат да работат за плата, што не е доволна ниту за покривање на основните трошоци.
Од ВМРО ДПМН е возвратија. Да не беше криминалот на СДС и ДУИ, може и ќе имаше за поголеми плати. Буџетот е стабилизиран, прво беа покачени пензиите, а сега ќе растат и платите. Со стабилизирање и раст на економијата, дополнително ќе растат и платите во целост, наведуваат од владачката партија. Инаку минимална или близу до минималната плата во моментов земат околу 35.000 вработени. На 20 институции во Македонија за да се заштетат купувале руски антивирус. Ова во интервју за Радио Слободна Европа го откри министерот за дигитална трансформација Стефан Андоновски.
Точно е фактот дека голем број на институции сместуваат податоци на граѓаните на сервери кои што потоа не се грижат дали се доволно заштитени или каде им се сместени. Сега заштитата која што ја нудиме во сајбер просторот е адхок. Ако некоја институција сама реши да се заштити, тоа го прави. Но се уште немаме обврска кај сите институции тоа да го прават и заради тоа е ваквата невоедначеност која што не се случува.
Министерството подготвува и измени на законот за медиуми. Со него онлайн медиумите ќе бидат озаконети. Регистерот ќе го води Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги и условот во моментот како што е напишан законот, еден медиум треба да има најмалку тројца вработени за да може да се регистрира во тој регистар и секако да има македонски домен и импресум, вели Стефан Андоновски. Овие законски измени треба да се донесат до крајот на месецот. Денови во Македонија зовреа социјалните мрежи за наративот по критиките и навредите од страна на министерката за финансии Гордана Димитриевска-Кочовска, упатени кон пратеничката Славјанка Петровска во собранието. Поред министерката за финансии Кочовска, опозицијата решила од ова да направи тема, бидејќи додека дискутирале во собранието, немало реакции. На преспорача темата да се затвори.
Предмет сум на лажни изјави, соопштенија по социјалните медиуми веќе со месеци. Во ниту еден момент не ме слушнавте да излезам и да се пожалам за нешто. Така што за мене оваа тема е затворена. Секој има право и ги повикувам да си ги искористат своите права, па да видиме кој бил во право, кој не бил во право и кој се трудел да дефокусира или да користи злоупотреби и лажна терминологија.
Пратеничката Петровска при гостувањето на ТВ24 посочи дека ситуацијата ескалирала и отишла предалеку, а според неа министерката Кочовска имала намера да ја подцени и дискриминира, затоа што нема семејство и деца. Најави дека ќе поднесе преставка до Комисијата за спречување и заштита од дискриминација.
Јас реков, зошто пратеницата на ВМРО-ДПМН не го поддржа законот за намалување на патните трошоци? Тоа беше моето пратеничко прашање. Дали јас добив навреда, јас не ја примив навредата. Дали беше намирата да бидам навредена и омаловажена, затоа што немам деца и немам семејство? Апсолутно да. Реакциите кои следуваа на јавноста, не само на СДС. По ова е тоа што всушност го вознемири ВМРО-ДПМН, затоа што видоа дека отиде работата предалеку.
Со партиците на пратеничката Петровска застанаа за неа и ја поддржа, побара оставка од министерката за финансии. Председателот на Македонското собрание Африм Гаши потенцира дека политичките ставови може да се искажат без меѓусебни навреди. Цитирам, веќе разговарахме за носење на нов етички кодекс, кој сакаме да го подобриме и да го почитуваме. Ќе работиме во назградба на зголемување на политичката култура. Последните настани не се добри за собранието и не зборуваат добро за нас, порача Гаши на средба со новинарите. Завчера во струмите на традиционалниот карневал се случи тричасовно дефиле со стотици маскирани учесници кои парадираа на струмичките улици. Со музика, со маска и игра се пренесуваа пораки за мир, љубов, разбирање, но и за подобро и похумано општество. Вчера на прочка беше детскиот карневал. Карневалските свечености во Струмица продолжуваат и денеска. Со варење бел граф и одбележување на чист понеделник, кога официјално почнува и големиот великденски пост. Карневал за Прочка имаше и во Прилеп. 30 групни и поединечни маски со околу 600 учетници продефилираа низ центарот на Прилеп како дел од 23-тиот Карневал Прочка. Гости имаше од повеќе крајеви на Македонија. Маските беа поделени на традиционални, некои стари и совекови, но имаше и модерни маски. На карневалот учествуваат и млади и стари. Денес со чиста недела започнува Великиот пост, кој трае се до Великден и е период на духовно и телесно прочистување. Во текот на чистата недела, постот е строг и се пости на вода. Верниците се посветуваат на покаяние и молитви, подготвувајќи се достојно да го дочекаат најголемиот христијански празник Великден.
Милчо Ивановски извести од Македонија денеска и да подсетам дека извештаи од вестите и програмата ќе бидат достапни подоцна во денот на sbs.com.au/Macedonian и Facebook SBS Macedonian. Вестите во 2 часа од попладне, програмата во 4, извештаи од Македонија во 6 навечер. И разгледате го нашиот широк избор на прилози, интервјуа, видеоснимки, фотографии додека сте на нашите интернет страници. Од студиото на СПС со вас е Маргарита Василева. Продолжуваме со вести од светот. Обединетото кралство потпиша договор за заем за Украина во вредност од 4,57 милиарди долари поради колебливата поддршка на САД и зголемениот одбранбен притисок. Договорот следи по непријателската јавна конфронтација меѓу американското и украинското раководство, што уште повеќе се заканува на идната воена поддршка на САД. Од прилогот на Сидни Ленг за СПС News. За разлика од неговиот состанок во Белата куќа, украинскиот председател Володимир Зеленски доби топло добре дојде на Даунинг Стрит.
Well, let me just say that you're very, very welcome here in Downing Street. As you heard from the cheers on the street outside, you have full backing across the United Kingdom. We stand with you, with Ukraine, for as long as it may take. And I hope you heard some of that cheering in the street. That is the people of the United Kingdom coming out to demonstrate how much they support you, how much they support Ukraine, and our absolute determination to stand with you, unwavering determination, and to achieve what we both want to achieve, which is
По јавното обраќање со премиерот на Обединетото кралство Кие Стама, двајцата лидери одржаа состанок зад затворени врати за да разговарат за иднината на вклучувањето и поддршката на Обединетото кралство. Сега Обединетото кралство потпиша договор за заем за Украина од 4,57 милиарди австралиски долари, 2,26 милиарди фунти. Договорот за кој Лондон вели дека е знак на непоколеблива и постојана поддршка, ќе се користи за поддршка на одбранбените капацитети на Украина. Украинскиот министер за финансии Сергеј Марченко вели дека заемот ќе биде од огромна корист во борбата против Русија. Состанокот следи по извонредната јавна конфронтација во Белата куќа, каде што американскиот председател Доналд Трамп упати обвиненија за непочитување кон украинскиот председател. Состанокот во овалната соба заврши ненадејно и со предвременото заменување на господинот Зеленски, кој ги откажа плановите за подпишување на очекуваниот договор за минерали со Соединетите држави, за кој Киев се надеваше дека ќе добие републиканска поддршка за Украина. Представници на Белата куќа велат дека по судирот председателот Доналд Трамп повеќе не е заинтересиран за оживување на договорот. Украинскиот политички аналитичар и директор на Граничниот институт Јевхен Хлибовицки вели дека раководството на САД изгледа вознемирено од подготвеноста на Украина да покаже чувство на контрола. Тој додава дека постојат веродостојни шпекулации дека господинот Трамп и неговиот тим намерно се обидува да го дискредитираат украинскиот лидер и неговиот притисок за безбедносни гаранции.
To answer this question, we have to actually understand whether something that happened was an accident or was it irritation because Ukrainians show agency. And a lot of Ukrainians would probably think that this was the latter. Ukrainian agency actually has been an irritating factor for those who viewed Ukraine through colonial lens. And the unfortunate situation is that the United States has joined the club of those who did it.
Во Русија, професорот по политички науки на Финансискиот универзитет Александар Шатилов вели дека господинот Трамп ја користи Украина како средство за пазарење со Европа. Тој изјави дека, цитат, Западот, предводен од Садот, секогаш се ставаше себе си на прво место во однос на Украина. Администрацијата на Трамп нема ни да се потруди да го прикрие овој став со дипломатски формалности. Трамп ја гледа Украина како земја дури и без суверенитет или како средство за договарање во преговорите. Затворен цитат.
The US-led West has always put themselves first over Ukraine, and the Trump administration won't even bother to conceal this attitude with diplomatic formalities. Trump sees Ukraine as a land even without sovereignty or a bargaining chip at negotiation.
Во Обединетото кралство, украинската бегалка Мери Корол вели дека состанокот бил збунувачки и разочарувачки за гледање. Таа вели во основа председателот Зеленски бил поканет на преговори, но наместо тоа, тоа беше напад за да го принудат Зеленски да го потпише договорот, што е неправедно за Украина и за луѓето кои загинаа и за идните генерации. Изјави Корол.
So basically they invited our president Zelensky to have negotiations, but it wasn't negotiations. It was just attack, and they forced him to sign this agreement. And it seems unfair for our country, for our people who died, and for I don't know, for future generations. So we basically just now have to do whatever other country, third country, who doesn't have any impact on the situation. And I don't know. I'm very confused, and I feel sorry about Zelensky.
Поради моменталните сомнежи за еднината на поддршката на Соединетите Американски држави, европските лидери, раководството на НАТО и председателите на Европската комисија и Европскиот совет одржа итен состанок за ова прашање. Зеленски, кој исто така треба да се сретне со кралот Чарлс пред самитот, вели дека поддршката е особено добредојдена во овој период.
I saw a lot of people and I want to thank you. People of the United Kingdom, such big support from the very beginning of this war. Thank you, your team. And I'm very happy that His Majesty the King accepted my meeting tomorrow. And I'm thankful that you organized such a great summit for tomorrow. And we are very happy in Ukraine that we have such strategic partners.
Повеќето европски земји излегува во поддршка на Украина по состанокот, раскинувајќи со Вашингтон, додека пукнатините во историскиот трансатлантски сојуз се појавија во јавноста. Низ Европа на улиците беа прикажани и демонстрации на солидарност за Украина. Во Берлин неколку стотици демонстранти носеа пароли со зборовите, цитат, Русите против Путин, затворен цитат, се собра пред руската амбасада. Меѓу нив беше и Вадим, кој вели дека начинот на кој Доналд Трамп разговарал со господинот Зеленски не бил нормален, поради што Трамп се обидувал да ја наметне својата волја врз украинскиот народ, што е целосно неприфатливо.
Trump tries to impose its will for Ukrainian people, and it's completely unacceptable. So we stand with Ukraine and hope that Ukraine will fight back together with partners, European partners, because it's Europe's security at stake, not only the fate of the Ukrainian people.
Во Вашингтон, проукраинските демонстранти се собраа да повикаат на континуирана поддршка на САД за Украина, опишувајќи ги постапките на нивниот председател како детски.
Make Russia pay! Make Russia pay!
Пред заминувањето на Зеленски, новинарите го прашаа за неговиот избор на облека, на кое украинскиот лидер изјави дека ќе облече костум откако ќе заврши војната. Локалниот жител Скот Кристиан им рече на новинарите дека забелешките за војната униформа се нерелевантни кога луѓе гинат.
I know my father was in the Gulf War and also was in Vietnam, and I think somebody that's dealing with a war-torn country like Zelensky is now, I think it shows how superficial we are to talk about whether he's wearing a suit or not, or whether we can really maybe address the issue at hand, which is that people are dying. And I think that that's just such a tone-deaf question.
Други проукраински демонстранти во Вашингтон, како Качи Гринфилд, велат дека промената на позицијата на Соединетите Американски држави ќе ја изолира Америка од остатокот од светот за да се усогласи со Русија, што не изгледа добро.
I think he's trying to isolate us, being President Trump, from the rest of the world and align with Russia. So we know how the rest of the world views Russia. So it's not looking good for us if that's where we're headed.
Вие сте со SBS Macedonian, а со вас е Маргарита Васинева. Продолжуваме со локална тема. Повеќе од 200.000 луѓе се собраа во Сиднеј за да ја прослават годишната парада Mardi Gras. Оваа година 47-та тема на сиднејскиот геј и лесбејски Mardi Gras Free to Be ги потенцираше вклученоста и прифаќањето на идентитетот. Повеќе од прилогот на Хелена Кришнамути и Хана Кван за SBS.
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 SBS Radio.
Тоа беше звукот на прикажувањето на богатата и разновидна квир култура на Австралија. Илјадници луѓе излегува на улицата Оксфорд во Сиднеј, преполна со сјај, шарени комбинации и конфети, за да бидат дел од овогодинешната парада на Mardi Gras.
There's just so much love and so much diversity for everyone. Like, it's such a huge crowd and they just, no matter who you take to, you just feel so loved and so supported. It's so good. Love it. Trans lives matter.
Ова личност вели дека ја посетиле парадата само за атмосферата.
I love Mardi Gras. This is my first time and it's really I'm enjoying it. I'm just here for the whole experience, the vibe. This place is going crazy and it's a really good vibe.
Друга жена од Обединетото кралство вели дека ја почувствувала инклузивноста во земјата кога првпат дошла во Австралија пред 26 години. Таа изјави, цитат, ако не си инклузивен, замени си, мора да бидеш инклузивен. Јас работам во областа за грижа, исто и мојот сопруг. На крајот од денот ки прифаѓаш сите и ја прифаќаш секоја култура. Прими ги луѓето какви што се, мора да бидеш инклузивен. Сите ние сме луѓе и сите сме прекрасни. Затворен цитат.
If you're not inclusive, leave the door. You have to be inclusive. I work in care, my husband works in care. At the end of the day, you embrace everybody and you embrace every culture.
You take people as what they are.
And you take people as they are. At the end of the day, you must be inclusive. We're all human.
And we're all loving people.
Yeah.
Групите што ги представуваат семејствата на виножитото, трансродовите луѓе, LGBTIQ+, лицата со попреченост и оние со длабока љубов кон заглушувачките мотоцикли беа меѓу повеќе од 180 различни заедници и корпорации присутни во саботата. Dykes on Bikes ја започна парадата како дел од децениската традиција. Веднаш потоа се појавија заедниците на првите нации и неодамнешните 78ers, именувани по нивниот протест од 1978 година, што го отвори патот на најголемата LGBTIQ+ прослава во Австралија.
I think that it's just really important that we have a public display of acceptance. You know, I think that it's really important that every year the community gets reminded this is something important and this is something that we should come out and support.
Присутен беше и премиерот Антони Албанезе, кој маршира од раните 80-ти. Годинава се одбележува неговиот втор пат како премиер. Во интервју за ABC News, тој изјави дека Австралија измина долг пат. Од политички протест, кога да се биде геј или лесбејка можело да биде кривично дело во Нов Јужен Велс, па се до одлична парада и грижа за секој австралиец да може да се чувствува безбедно, изјави господинот Албанезе.
This is a great celebration, but it also began as a political protest. When being gay or lesbian, your identity could be a crime here in New South Wales. So we've come a long way, but there's still further to go, and we need to make sure that every Australian should feel safe.
Присуствува и градоначалникот на Сиднеј, Кловер Мор, министерката за животна средина, Тања Плиберсек, сенаторката Лидија Торп и лидерот на зелените Адам Банд. Федералните независни пратеници Алегра Спенда и Зали Стегол исто така присуствуваа на парадата. Историчарите од Јужна Австралија, квир лекарите од Квинсленд и мигрантските заедници кои ги представуваат Турција, Јапонија и други нации истакнаа само дел од различноста на учесниците, покривајќи го целиот LGBTIQ плюс спектар.
Stop police attack on queers, women and blacks! Stop police attack on queers, women and blacks! Stop police attack on queers, women and blacks!
Вклучувањето на полицијата во парадата е контроверзно од почетокот на протестот на парадата. Обидот за забрана на полициското присуство беше тесно поништен минатата година. Полицијата годинава маршираше на парадата, но не во униформа, наместо тоа носеа поломајци. Полициската комесарка на North Fusion Wales, Карен Веб, вели дека се надева оти ова ќе се промени следната година.
Obviously it's up to Mardi Gras what they accept. We're in something that's close to a uniform, but hopefully next year we're in uniform.
Иако прославите привршуваат, борбата за инклузија ќе продолжи.
SBS.
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 SBS Radio.
Останете со SBS Macedonian за последниот дел од нашата програма. Македонија е една од земјите во Европа со најголем број на луѓе кои ја напуштаат државата. Тоа го покажа бројни извештаи на меѓународните организации, меѓу кои и Светската банка, во последните години. Особено голем е одливот на млади, чија одлука за иселување не е секогаш мотивирана само од економски причини, туку и поради тоа што не гледа доволно перспектива во својата матична земја. Да слушнеме како на оваа и други теми размислува двајца млади професионални македонци кои се во куса посета на Австралија, па го посетија нашето студио во Сиднеј. Со Иван Дургутов, млад европски амбасадор, и Мартин Николовски, млад новинар во македонската телевизија, разговараше Радица Бојковска-Димитровска.
SPS на македонски. Споделете ги нашите прилози на Facebook.
Во SBS на Македонски денеска ни гостуваат двајца млади професионално амбициозни македонци, Иван Дургутов, млад европски амбасадор, и Мартин Николовски, новинар од македонската телевизија. Мартин и Иван, добар ден и добродојдовте. Ви благодарам што одвоивте време да не посетите во студиото на SBS Радио во Сиднеј.
Добар ден, Радица, и ви благодариме на поканата, чест ни е.
Благодарам, Радица. Задоволство. Кажете ни, што е повод за вашата посета на Австралија?
Па вака, повеќе причини се, всушност, поводот за нашата посета на Австралија. Првенствено тоа е желбата за патување и посета на овој континент кој што е географски сепак многу оддалечен од Македонија и од Европа, меѓутоа сепак е и континент на кој што нашата држава има многу бројна заедница. Поправете ме ако грешам, меѓутоа понашто можев да истражам, видов дека има некоја бројка од околу 100.000 македонци, да, официјално, да, кои што се присутни овде. Значи, првенствено желбата за патување и откривање на овој континент, првпат за мене, стапувањето во контакт со македонците овде, меѓутоа и генерално желбата да се види дека иако сме далеко, сепак сме поврзани.
Блиски.
Да.
Да, добро. Мартин.
Моја втора поред посета во 2019 година, за прв пат имав можност да ја посетам Австралија, ова е втор пат и навистина секогаш е убаво чувството да се биде во оваа држава, особено Мелбурн и Сиднеј ми се едни од умилените градови и место каде што може да ги посетам и да ги видам моите роднини и кулем дел од пријателите што живеат и работат овде, така да навистина едно убаво искуство и можност да го искористам мојот одмор од работа за да ја посетам токму Австралија.
Вие сте по потекло од Битола, така?
Да, токму така. По потекло сум од Битола и како што знам овде во Мелбурн, во Сиднеј, но и по цела Австралија живеат голем број на битолчани.
Така е. Вие сте овде втора недела, нели?
Да.
Какви се вашите впечатоци од Австралија и од оно што го видовте, од средбите што ги остварите?
Впечатоците се многу позитивни. Поона што имавме можност до сега да го видиме, лично јас можам да кажам дека се работи за еден континент кој што ме, една држава која што ме фасцинира со
природата која што има првенствено со целата таа флора и фауна, со сите тие убави животни кои што можевме да ги видиме, меѓутоа и со еден убав начин на живот во поглед на организираност на системот, во поглед на јавна хигиена, во поглед на една смиреност која што можевме да ја забележиме првенствено во Мелбурн, а сега и овде во Сиднеј. И секако кога ја напуштивме Македонија беше силна зима, односно многу студена зима, дојдевме тука на доста повисоки температури, меѓутоа ако сепак треба нели да бираме помеѓу лето и зима, тогаш би одбрале лето.
Лето. Дори и вакви високи температури,
да,
така?
Да.
Сека по-добро е од снег, така?
По-добро е сепак, да.
Мартин?
Па, Австралија искрено ја сакам и од мал имав желба да ја посетам и кога бев прв пат и јавев сега по втор пат, на вистина, многу ми се допаѓа. А кога би избирал каде би живел, ако еден ден би имал можност да живеам тука во Австралија, би живел искрено во Мелбурн, затоа што години наназад Мелбурн е прогласуван за еден од најдобрите градови за живеење, но кога би го бирал како туристички центар, тогаш несомнено би го избрал Сиднеј, затоа што Сиднеј е светски познат град по својата Опера Хаус, по мостота во Сиднеј, така што навистина Австралија има што да понуди за секој човек и за оној што сака да живее, за оној што сака да студира тука, затоа што има навистина квалитетни универзитети,
да.
Да, и многу можности за студирање, стипендии и така натаму, но од друга страна и има што да се види како турист во овие градови.
Вие двајцата, Мартин и Иван, имате посетено повеќе земји и се имате запознаено со ситуацијата на младите таму. Би можеле ли да направите една споредба со положбата на младите во Македонија и, например, во САД, каде што мислам дека и двајцата, Мартин, вие имате работено таму, Иван, вие имате студирано?
Така, да. Оно кое што можам да го кажам во однос на положбата на младите и нелинивната перспектива во Македонија и во Европа, во Соединетите Американски држави, тоа е дека младиот човек денеска од Македонија силно верувам дека не е помалку компетитивен или помалку квалитетен од своите врсници било каде во светот. Од друга страна, верувам и дека младите луѓе се соочуваат со универзални предизвици. Што мислам по тоа? Секој млад човек, доколку се реши да го гради своето образование до високо образование, прашањето кое што му се поставува потоа е наоѓање или создавање на пристојно работно место. Понатаму, доколку тоа е прашање кое што е речиси задоволено, младиот човек почнува да мисли за своето стамбено прашање, за некакво самостојување, за неговиот приватен семеен живот и така натаму, така што тоа се некои прашања кои што ги допираат младите без разлика на тоа каде се наоѓаат. Во Соединетите Американски држави имав можност да учествувам на една програма за размена, каде што дел образовна програма, каде што дел од своето време го поминав на Washington State University, односно на Државниот универзитет во сојузната држава Вашингтон, каде што всушност впечатоците кои што луѓето ги има за групата кои што бевме од Македонија и од Балканот генерално беа многу позитивни. Навистина не се гледаше, искрено бидам, никаква разлика помеѓу нас кои што своето образование сме го добиле во земите на Западниот Балкан со сите силни и слаби страни кои што ги имаат универзитетите кај нас и овие студенти кои што доаѓаат од американските универзитети кои што многу често се и најпрестижните светски универзитети, многу високо котираат и така натаму. Така што оно што е важно за мене е да се каже дека квалитетниот млад човек во Македонија навистина може да парира и да се носи со квалитетните млади луѓе од секаде од светот, а од друга страна, како што кажав, дел од предизвиците, стравовите, прашањата со кои што се соочува секојдневно младиот човек во Македонија, верувам дека се и прашање на младиот човек и тука во Австралија, во САД и на други места.
Меѓутоа, сепак има различни околности, нели, и затоа има толку голем одлив на, како што велат, мозоци, млади мозоци од Македонија.
Има, да, и честопати преку својот активизам, преку работата која што работам, учествувам на конференции на кои што дискутираме за тоа како да се спречи или ако веќе не може да се спречи, да се ублажи тој одлив на мозоци. И тоа кое што цело време трудам лично да го кажам е дека живееме во еден глобализиран свет, во едно глобално село, каде што денеска како млад човек на три клика ви е достапен буквално целиот свет, значи работните места од целиот свет. Така што верувам дека одливот на мозоци и таа некоја црна чума која што ни се најавува е прашање кое што треба да не загрижи, меѓутоа мораме да бидеме свесни дека тоа е едно светско прашање. Што сакам да кажам дека не можеме целосно го стопираме. Значи во поривот на младиот човек е да оди, да истражува, да искусува нови култури, нови работни средини и верувам дека се дека светот има потреба, ќе има потреба бидејќи, нели, луѓето се движат, циркулираат од едно во друго место. Младите луѓе од Македонија ќе бидат посакувани насекаде во светот, бидејќи како што кажав, не верувам дека се помалку квалитетни, не верувам дека се помалку способни и едноставно во крвта на младиот човек е да сака да проба нешто ново и да види како и што е. Дел од тие луѓе се задржуваат надвор од својата земја, дел по известно време се решаваат да се вратат дома, нели секој со својот избор и со тоа на кое нешто му дава приоритет, меѓутоа е сериозно прашање генерално, но не би сакал да го гледам толку целосно како негативно, бидејќи верувам дека ако успееме некако и да ја одржиме таа врска со младите луѓе од Македонија кои што отишле надвор, сепак и сме успеали да ја ублажиме таа лоша состојба на оцелување.
Да, Иван, вие покрај тоа што сте млад европски амбасадор, бевте и извршен директор на Европската бизнес асоциација. Која е ова асоциација и кои се целите?
Така, Европската бизнес асоциација всушност е стопанска комора која што ги обединува најголемите компании кои што работат во Македонија. Представува мост на комуникација, односно мост на поврзување помеѓу бизнес секторот, помеѓу реалниот сектор во државата и делегацијата на Европската унија во Скопје. Со моето работење таму до неодамна, всушност, она за која што јас се трудев е сите оние контакти кои што ги имам како индивидуа да се обидам да ги искористам се со цел подобро поврзување на нашите бизниси со европските бизниси, бидејќи како што знаеме, целта на нашата држава е да стане дел од тоа европско семејство, а токму бизнисот, токму оние луѓе кои што нели не треба да познаваат граници, не треба да познаваат различни валути, различни економски средини, треба да бидат предводници на тој процес, односно да бидат првите кои што ќе успеат државата малку повеќе да ја доближат до ЕУ. Како бизнис заедница верувам дека оно кое што се трудиме и се трудевме да го правиме е да бидеме всушност сликата како тоа сакаме да функционираат нашите бизниси во државата, односно да бидат оние кои што ќе ги следат тие некои европски и светски теркови во однос на работнички права, во однос на услови за работа, во однос на менаџирање со човечки капитал и така натаму.
Слушавте дел од мислењата на двајца млади професионални македонци кои живеат во Македонија, Иван Дургутов и Мартин Николовски, кои исто така се вокуса посета на Австралија. Утре ќе го имитуваме вториот дел од разговорот со нив. И тоа е се за денес, почитувани слушатели од нашата програма, која доаѓа од земјата на народот Wurundjeri Woi Wurrung. Следната емисија е утре во 12, а во меѓувреме, доколку пропуштивте нешто, одите на sbs.com.au/macedonian, Facebook SBS Macedonian. Од Маргарита Василева, пријатно попладне и до слушање до утре.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.